Památka Pána Ježíše, to jsou chvíle, události, na kterých spočívají základy naší víry. A to, co jsme si na začátku četli, ten úryvek s Korinským, tam nám Pavel připomíná slova, která řekl Pán Ježíš při tom, když měl tu památnou poslední večeři se svými učedníky. A já ku podivu zrovna jsem přemýšlel o těch slovech, která jsou zapsána, která Pán Ježíš řekl, a jsou zapsána v Evangeliu Markově ve 14. kapitole. A přečteme si ty události kolem toho. Takže já budu číst ze 14. kapitoly Evangelia Markova od 17. verše až do toho 30-31. Když nastal večer, přišel z 12. A když byli u stolu a jedli, Ježíš řekl: Amen pravím vám, že jeden z vás nezradí, ten, který jí se mnou. Začali se rmoutit a jeden po druhému říkali: snad ne já. On jim řekl: jeden z 12, který se mnou namáčí v míse. Syn člověka opravdu odchází, jak je o něm napsáno, běda však onomu člověku, skrze kterého je syn člověka zrazován. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl nenarodil. A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal a rozlomil, dal jim a řekl: vezměte, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim a napili se z něj všichni. A řekl jim: toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. Amen pravím vám, že se již více nenapíjí z plodu vinné révy, až do onoho dne, kdy jej budu pít nový v Božím království. A zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. A Ježíš jim řekl: všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno, budu být pastýře a ovce stáda se rozptýlí. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Petr mu říkal: i kdyby všichni odpadli, já však ne. A Ježíš mu řekl: amen pravím tobě, že dnes této noci dříve než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mne třikrát zapřeš. On však tím více říkal: i kdyby s tebou musel zemřít, určitě tě nezapřu. Stejně mluvili i ostatní. My se dostáváme v tomto povídání do období Velikonoc. A ty Velikonoce tvořily takové první dva dny toho týdenního svátku nekvašených chlebů. Ty události jsou nám popsány v 2. Mojžíšově 12. kapitole. A on to byl jeden z největších svátků v tom roce a v té době se mohl slavit pouze v Jeruzalémě. A právě tento obřad, který byl k připomenutí boží záchrany, vyvedení vlastně té pospolitosti Izraele z toho egyptského otroctví, tak Pán Ježíš právě na této památné večeři, kterou měl se svými učedníky, změnil na večeří Páně nové smlouvy. A touto právě si jako křesťané připomínáme jiné vykoupení. A je to vykoupení právě z toho duchovního otroctví, z té moci hříchu, z moci satana, z té moci smrti. Takže nám připomíná tato památka boží záchranu v oběti Pána Ježíše. Toho velikonočního beránka, kterého Židé jedli při této večeři, vlastně vidíme, že nahradil jiný, nový beránek, ten boží beránek obětovaný Pán Ježíš. A jeho smrt si od té chvíle potom křesťané připomínají právě chlebem a kalíchem s vínem. Protože od té chvíle nám chléb, který je v rámci památky podávaný, připomíná Kristovo tělo, jak jsme si četli, které bylo obětované za naše spasení, a k tomu kalichu Pán Ježíš jej označil jako krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé. Byl to vlastně poslední hod beránka, který Pán Ježíš na této zemi s učedlníky měl. Bylo to také poslední jídlo, které si vzal. A on potom říká v tom 25. verši, že se již více nenapí z plodu vinné révy až do onoho dne, kdy jej budu pít nový v Božím království. Pak máme tady napsáno, že zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Ten chvalospěv, to byly žalmy některé, uvádí se, že to byl 114. až 118. žalm, některý z těch žalmů. Takže my jsme si v této události vlastně připomněli poslední večeři, tak jak nám ji tady sděluje Markovo evangelium. A Pán Ježíš, jsme se tady dozvěděli, že večer s těmi nejbližšími, to znamená se svými učedníky, sedí v horní místnosti a společně jedí velikonočního beránka. A byla to velice slavnostní chvíle, protože to byl velice významný svátek. A zároveň to ale bylo v předvečer Ježíšovy smrti. To sezení u stolu vždycky té společnosti vyjadřovalo i takovou vzájemnou pohodu. To znamená, že tam nebyl žádný nějaký nevyřešený spor mezi těmi lidmi, že prostě si velice dobře rozuměli, byli si blízcí. A právě uprostřed takové pohody najednou Pán Ježíš řekne něco, co naprosto změní tu atmosféru. Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo jí se mnou, mě zradí. V tom textu, který jsme si přečetli, Pán Ježíš na to upozorňuje celkem třikrát. Jednak tady v tom 18. verši, jeden z vás mě zradí. Potom v tom 27. říká, všichni ode mne odpadnete. A v tom 30. připomíná Petrovi, že ho třikrát zapře. A vlastně jim sděluje, jak se zachovají jeho nejbližší v té rozhodující chvíli. Naplní se vlastně slova toho žalmu 41.10, kde se říká, dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. A jaká byla tedy reakce těch učedníků? Čteme, že z toho byli zděšení, že z toho byli zdrceni. Bylo to něco naprosto neslýchaného, aby někdo z tak blízkých přátel Pána Ježíše a zároveň z těch spolustolovníků se zachoval tak věrolomně. Chtěli pochopitelně vědět, koho se to týká, kdo to je, znejistěli, a proto se jeden po druhém ptají. Snad ne já. Je zajímavé, že nehledají zrádce v tom druhém, nepodezřívají se, ale hledají ho v sobě. Ale Pán Ježíš jim pouze odpověděl, je to jeden ze 12. Jeden z vás, ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Z toho se dá usuzovat, že těch učedníků při večeři Pána Ježíše mohlo být víc než 12. A Pán Ježíš v té své odpovědi zúžil právě ten výběr na těch nejbližších 12, dokonce na ty, kteří s ním namáčí v jedné míse. A nasvědčuje tomu také to, že v tom 15. verši máme napsáno, že to byla velká místnost. Ta slova, jeden z vás mě zradí, mohla být také posledním varováním tomu, koho se to týkalo, aby zvážil své jednání. A Pán Ježíš říká, že Syn člověka odchází, jak je o něm psáno. A je zde odvolávka na proroka Izajáše. Tehdy tu 53. kapitolu Izajáše proroka nikdo nespojoval s Mesiášem. Tam jsou ta slova opovržený a lidmi zavržený, uvalil na něj nepravosti nás všech, naše utrpení vzal na sebe, provinění mého lidu raněn byl a tak dále. Známe ten 53. kapitolu. Nakonec ale tady jim říká, všichni ode mne této noci odpadnete, jak je psáno u proroka Zachariáše. Být budou pastýře a rozprchnou se ovce. Pán Ježíš je zná mnohem víc, než oni znají sebe, ti učedlníci. On také zná nás, ví, co od nás může čekat a můžeme říkat cokoliv, tak ta naše slova nemusí odpovídat tomu, co cítíme ve svém srdci. Ale právě tím je to překvapivější, že s nimi uzavírá novou smlouvu. Otevírá jednak jim pohled na svou smrt, ale také na své zmrtvýchvstání a říká jim, já vás předejdu do Galileje. A ve chvíli, kdy vlastně on ví, že se všichni od něj odvrátí, že všichni vlastně selžou, tak jim dokazuje svoji věrnost. Nikde není vyjádřen větší kontrast té boží lásky v Pánu Ježíši k člověku, který je zatížen hříchem, vinou. Jako právě v té chvíli, kdy ustanovuje tuto památku. Kdy ukazuje svoji věrnost. A si můžeme říct, jakou vlastně já mám jistotu, že zůstanu Pánu věrný až do smrti a že ho nezradím. My si máme dávat pozor, máme to ve slově Božím, abychom nepadli. Ale my sami v sobě nemáme vůbec nic, o co bychom se mohli opřít. Protože víme, že za určitých okolností může každý člověk se dopustit čehokoliv. To znamená i zradit, i odpadnout. A v čem teda hledat ujištění, že tím odpadlíkem a že tím zrádcem nakonec nebudu já sám? Pokud si nemohu být jistý sám sebou, co mi vlastně ještě zbývá? A my si můžeme říct, že tou naší jedinou nadějí je ten, který, jak jsme si četli, při té poslední večeři vzal chléb, lámal ho a řekl, vezměte, toto je moje tělo, které se dává za vás. A pak vzal ten kalich s vínem, dával učedníkům se slovy, toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá na odpuštění vašich hříchů. A on byl hned příštího dne přibit na kříž a po třech dnech vstal z mrtvých. Abychom mohli mít právě tu jistotu a tu oporu v něm. I když si nemohu být jistý sám sebou, tak si mohu být jistý Pánem Ježíšem Kristem, že i mě zahrnul do té smlouvy, kterou na kříži spečetil svojí krví. Jediná jistota, kterou já mám, je Kristova věrnost, že on zůstává věrný, i když já bych byl nevěrný. Nemohu se opřít o svoji věrnost ke Kristu, a ačkoliv mohu mít třeba pochybnosti o tom, že zůstanu věrný až do konce, tak nemusím mít pochybnosti o Pánu Ježíši Kristu, o jeho schopnosti, aby mě zachoval pro sebe až do konce. Tady si čteme, že Pán Ježíš potom jim říkal, ještě předtím, než ho ujišťovali o tom, jak s ním zůstanou a kdyby měli s ním i zemřít, tak on jim říká, že až bude vzkříšen, že je předejde do Galileje. A tady jim dává možnost začít s ním znovu. A i potom, jak ho zklamali, jak se proti němu provinili, tak on jim říká vlastně, já o tom všechno vím, co se udá, jakým způsobem se zachováte, ale přesto já vás předejdu a tam se sejdeme. Tam mohou začít znovu s Pánem Ježíšem žít. Protože tam se už s ním setkali vlastně lidé, kteří poznali to vlastní selhání, kteří si byli vědomi toho, co udělali, ale poznali také tu moc té boží lásky, té milosti boží, která se k nám hříšníkům sklání. Takže tady v tom, co jsme si přečetli, je takový viditelný a naprosto zřetelný kontrast té obětující se boží lásky k tomu selhání těch nejbližších učedlníků, kteří jej opustí. Najde se mezi nimi zrádce a ze strachu je zapřen Pán Ježíš. Pán Ježíš, který je ochoten za ně položit život, tak oni se zachovají naprosto opačným způsobem, chtějí zachránit svůj život, utíkají. On byl kvůli ním i kvůli nám ubitý až na smrt. Aby právě pro nás, pro ty selhávající ovečky, mohl vydobít nový život, nové odpuštění, novou milost. Takže my můžeme být vděční, že ta jeho oběť zahrnuje také nás, kteří v něho věříme, kteří jsme k němu přišli se svou vinou, kteří jsme ji vyznali. A to je podstatné, co nám Marek v této události vlastně sděluje.